Para min Papaguena é un proxecto que ten que ver con poñer o foco sobre esas pequenas cousas que están nas marxes, non? E de aí que a proposta de Iago Hermo, que é a de sacar unha personaxe moi secundaria da frauta máxica de Mozart e darlle o protagonismo, ser ela a protagonista da peza e ser ela a protagonista nestes nosos días, non? Ten que ver con ese dicir ata aquí chegamos, non? E vamos cambiar un pouco as cousas. Entón, esta personaxe que nace naqueles séculos de atrás e que arrastra unha relación pois romántica, digamos, con un peso machista forte, aséntase nos nosos días e di ata aquí, non? Na propia ópera este un pouco a base que sustenta o libreto. A nós gustounos moito o proxecto de Iago porque tiña que ver con dicir ata aquí tamén noutros sentidos, no sentido de non ten por que ser a ópera sempre noutras linguas que non son a nosa, esta é unha ópera escrita en galego, non ten por que non ir a vilas pequenas, esta é unha ópera que vai xirar por espazos pequenos, composta a propósito con instrumentación electrónica e só dos cantantes para poder xirar por sitios pequenos. E tamén ten que ver con a cuestión económica, de dicir, a ópera non ten por que ser esa cousa que costa moitísimos cartos e que non é asequible a toda a poboación. Esta ópera sí será asequible a toda a poboación, moita da nosa xira será mesmo gratuita polos apoios institucionais que temos, e polo tanto é unha maneira de dicir, estamos chegamos ata aquí e a partir de agora poden pasar cousas novas, non? Penso que este é un pouco o espírito e tamén o que nos interesou do proxecto cando nos lo propuxo Iago, cando nos propuxo o proxecto creativo e tamén un pouco de producción, porque esa era a súa idea, que pudéramos xirar, que pudéramos xirar en galego, que pudéramos facer ópera en sitios onde nunca chegara, e penso que isto é o máis interesante do proxecto.